je program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Vijesti koje obilježavaju srijedu 22. jul možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u večerašnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn u Podgoricu stiže sa upitnikom.
Planiramo da u novembru odgovorimo sa svim pitanjima i kompletiramo ovaj paket za Brisel, koji će se onda opet povodom jednog svečanog događaja svečano uručiti u Briselu predstavnicima Evropske komisije. Ako bude sve dobro išlo do prije sljedećeg ljeta,
pitali smo koji to pogrešan korak sve srpske vlasti čine u odnosima sa Briselom, analitičar Zijad Bećirović kaže.
Vlasti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu pokušavaju da umore samo Evropsku uniju, pa da jednostavno Unija kaže pa dosta je i Srbije i nekih drugih država Zapadnog Balkana, dajte da taj njihov proces ubrzamo, mada nisu ispunili uslove.
Čućemo šta sadrži prijedlog kriznih mjera u Hrvatskoj i gdje je mogući kompromis.
Krenulo se jučer s 8, pa 6, pa 5 i danas najnovija ponuda hrvatske vlade umirovljenicima i socijalnim partnerima, 3% kriznog nameta na sve plaće i mirovine iznad 3000 kuna i podizanje poreza na dodanu vrijednost s visokih 22 na 23%. Za dio sindikata prihvatljivo.
U restriktivnim mjerama poput smanjenja plata razgovara se i u Bosni i Hercegovini.
Smanjenje koeficijenata na plate još nema, ali bi se prema prijedlogu stranke za Bosnu i Hercegovinu poslanici uveli u zakon, čime bi kasnije bili podložni smanjenju, kaže zastupnik ove stranke Beris Belkić.
O najavljenom slijedi opširnije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn balkansku turneju započeo je posjetom Beogradu. Donošenjem odluke o viznoj liberalizaciji za građane Srbije potvrđena je evropska ambicija ove zemlje, ali i spremnost Evropske unije da je podrži na putu pridruživanja. To je ocijenio komesar za proširenje Evropske unije nakon sastanaka u Beogradu, zaključno sa razgovorima koje je imao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Evropska komisija potpuno je posvećena evropskoj perspektivi Srbije sa krajnjim ciljem u Evropskoj uniji. Važno je da Srbija ostvari svoju obavezu pune saradnje sa Haškim tribunalom i da ostane posvećena regionalnoj saradnji koja je važna za evropske integracije. U tom kontekstu jako je važno i to što Srbija ima konstruktivan pristup kada je u pitanju raspoređivanje Euleksa na Kosovo.
Olli Rehn, evropski komesar, simbolično njemu je u Beogradu poklonjen srpski biometrijski pasoš. Boris Tadić uzvratio je da je Srbija svjesna svojih obaveza i da čini sve kako bi skinula haški balast sa svojih leđa.
Poznato je da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne može za sada dobiti punu primjenu zbog stava Holandije dok se ne desi hapšenje i izručenje preostalih haških begunaca Haškom tribunalu, ali još jednom sam uverio Olli Rehna da Srbija čini apsolutno sve što je u njenoj moći da izvrši svoje međunarodno pravne obaveze.
Predsjednik Srbije Boris Tadić nakon susreta sa komesarom za proširenje Evropske unije Ollijem Rehnom. Olli Rehn je iz Beograda otišao u Podgorici, gdje je na svečanoj ceremoniji u Vili Gorica premijeru Milu Đukanoviću uručio upitnik Evropske komisije za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, na kojem će raditi oko 600 ljudi. Iz Podgorice slušamo Srđana Jankovića.
Uručujući premijeru Milu Đukanoviću upitnik Evropske komisije za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, evropski komesar za proširenje Olli Rehn je rekao da se radi o značajnoj prekretnici na evropskom putu Crne Gore i da predstavlja dokaz da i male zemlje, ako udruže sve snage u zemlji, mogu uspješno da koračaju evropskim putem.
Mi smo spremni da vam pomognemo u svim fazama ovog procesa. Vrlo je bitan kvalitet odgovora i efikasnost u davanju odgovora kako bi komisija mogla da da jednu poštenu, korektnu procjenu spremnosti Crne Gore. U sljedećoj fazi evropske integracije lopta je u vašem dvorištu. Ja sam siguran da ćete vi sa uspjehom obaviti ovaj posao i ja vam želim mnogo uspjeha i
for your work for the people of Montenegro.
Premijer Milo Đukanović je svjestan težine posla koji čeka Crnu Goru.
Možemo govoriti da su pred Crnom Gorom relativno veći i složeniji zahtjevi usklađivanje u svim oblastima europskog zakonodavstva i ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterijuma. To nas ne obeshrabruje, naprotiv. To je za nas dodatni posticaj jer smo opredijeljeni da Crna Gora bude u potpunosti spremna da do završetka pristupnih pregovora preuzme sve obaveze članstva.
U vladi očekuju da će Crna Gora do polovine naredne godine dobiti pozitivno mišljenje Evropske komisije o sposobnosti države da počne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u crnogorskoj vladi očekuju da će do polovine naredne godine dobiti pozitivno mišljenje Evropske komisije o sposobnosti države da počne pregovore o članstvu Unije. Evo što je tim povodom za naš radio ranije danas rekla ministarka za evropske integracije Gordana Đurović.
Taj svečani čin uručivanja državi Crnoj Gori premijeru njene vlade, upitnik Evropske komisije, prvi koji je strukturiran na 35 poglavlja poslije 5 godina pauze. To je dobra poruka za cijeli region svakako. Bez obzira što ulazimo u avgust, radna atmosfera mora da ostane na solidnom nivou, mora odmah počne se radi, znači najvažnije je da se pitanje kvalitetno označe, prevedu i distribuiraju do nivoa pojedinačne odgovornosti za svako pojedinačno pitanje. A onda ćemo ostaviti avgust da svako ministarstvo organizuje poslovno nahođenje u režim rada i rad na nacrt odgovora. Da bi septembar i oktobar iskoristili za prevođenje, sređivanje i do kraja oktobra planiramo da to končamo, što će reći da planiramo da u novembru odgovorimo sa svim pitanjima i kompletiramo ovaj paket za Brisel koji će se onda opet povodom jednog svečanog događaja svečano uručiti u Briselu predstavnicima Evropske komisije. Ako bude sve dobro išlo do prije sljedećeg ljeta, imat ćemo mišljenje komisije koje naravno pretpostavljamo da će biti pozitivno i biti pretpostavka da do kraja godine Crna Gora postane zemlja kandidat.
Da li je sporno to što javnost neće biti upoznata ni sa pitanjima, ni sa odgovorima?
Pa svakako da će to biti prvo medijsko pitanje, znači postoje uglavnom dva medijska pitanja, jedno je kad, a drugo je da sve bude javno. Pitanja su vlasništvo Evropske komisije i oni su dio tehničkog procesa saradnje sa vladom do kompletiranja odgovora. Nijedna zemlja nije publikovala kvestioner, pa tako preporuka je da to ne uradimo ni mi. Mi ga samo distribuiramo onima koji su direktno uključeni u pravilni odgovor, znači odgovori još uvijek ne postoje. Kada se kompletiraju odgovori, nema razloga da to ne bude objavljeno, znači stav Crne Gore po pitanju odgovora na pitanje Evropske unije i da to onda bude dostupno javnosti. Znači moramo biti malo strpljivi, a onda će, kada to bude završeno, biti sve javno. U procesu kreiranja odgovora učestvovat će svi oni koji su u tom procesu uključeni, znači prvenstveno mislim to znači ne samo vladine institucije, već i centralna banka, parlament, pravosuđe, znači svi oni koji su direktno odgovorni da izvještavaju kroz pitanja. Znači vrlo brzo kada se to taj posao konča, sve će to biti dostupno javnosti, izloženo sudu kritike, mogućnost za komunikaciju, za savjete, imat ćemo vjerojatno i dodatna pitanja, tako da smatram da taj proces ima sasvim dovoljan nivo transparentnosti kao što je bio slučaj u svim drugim zemljama. Ne možete naći ni jedan primjer gdje su pitanja bila objavljivana u startu.
Gordana Đurović, ministarka za europske integracije u vladi Crne Gore, u izjavi koju je zabilježio kolega Srđan Janković. Mi se još jednom vraćamo Renovoj posjeti Beogradu. Zadovoljstvo zbog probijanja šengenskog zida za građane Srbije nije za zamiriti ni domaćinima ni visokom gostu iz Brisela, komesaru za proširenje. Ono što se međutim postavlja kao legitimna meta kritike jeste podgrijavanje prevelikih očekivanja prilikom svakog pa i ovog susreta sa visokim zvaničnicima Evropske unije. Beograd, Branka Trivić.
Najbolja vest koju imamo je vizna liberalizacija, rekao je u intervju u lokalnom dnevniku srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, ali je najavio i mnogo ambicioznije teme razgovora sa komesarom Evropske unije za proširenje Olijem Renom. Jeremić je istini za volju imao ograde tipa, nije u ovom trenutku zahvalno predviđati, ali je ipak rekao da će se razgovarati o tome kako da se ubrza evropski put Srbije s novom grupom ljudi koji će biti u Briselu nakon formiranja novog sastava Evropske komisije u jednoj post-irskoj situaciji u kojoj će se Evropska unija kao celina najverovatnije naći od jeseni. Još je izjavio da se nada da će tokom ove godine biti odmrznut prelazni trgovinski sporazum sa Unijom i da će Srbija podneti zahtev za kandidaturu za članstvo. Uz ogradu da će Beograd to učiniti u trenutku koji bude dogovoren sa evropskim partnerima, ipak je verbalizovao svoju nadu da će taj trenutak biti u ovoj godini. Kao što se iz prethodnog vidi, i ovog puta se povodom posete visokog zvaničnika iz Brisela naduvavaju izgledi i očekivanja, iako se već prilično dugo zna kako se zovu evropske prepreke srpskoj evrointegraciji. Holandija, odnosno slobodni građani Ratko Mladić i Goran Hadžić, kako ko izabere. Zijad Bećirović, predsjednik Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, o ovom sejanju optimizma bez pokrića kaže:
Vlasti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu pokušavaju da umore samo Evropsku uniju, pa da jednostavno Unija kaže pa dosta je i Srbije i neki drugi država Zapadnog Balkana, dajte da taj njihov proces ubrzamo, mada nisu ispunili uslove. Mislim da je to pogrešan pristup i pojedinih zvaničnika Evropske unije, ali naravno i domaćih vlasti koja je najodgovornija za stanje u zemlji. Vrlo je bitno da domaće političke snage ostanu i dalje optimistične, ali istovremeno da traže rješenja i da svojim konkretnim aktivnostima ubrzaju stvarno taj put Srbije u Evropsku uniju.
Činjenica da će Srbija od 1. januara iduće godine doći na belu šengensku listu važno je dostignuće, ali ne i dovoljno. Ono što Srbiji ostaje da učini, nikom više nije nepoznanica, kaže Daniel Šunter, predsjednik Evroatlantske inicijative.
Pitanje Ratka Mladića ostaje jako teško i opterećujuće pitanje. Pokazuje s druge strane koliko nisu idealni odnosi ni unutar same Europske unije, gdje neke države smatraju da to jednostavno treba staviti u stranu, da Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. S druge strane, u Holandiji to predstavlja jednu unutrašnju političku temu i traumu. Mislim da je u obostranom interesu da se to pitanje što je pre moguće reši i da Srbija može da nastavi dalje. A sad, da li srpska politička elita ovdje računa na to da će pritisak sveta biti takav da će Holandija u jednom trenutku odustati od takvog svog pristupa, ne, tako da to je jedan prilično nezgodan problem.
Bez obzira na to koja zemlja predsjedava Unijom i koliko nade se ulaže u predsjedavanje Švedske u narednih 6 mjeseci, malo je izgleda da će Brisel otpisati uslov koji Srbija mora da ispuni, ne bi li načinila iskorak u procesu eurointegracije, podsjeća i Zijad Bećirović.
Kada je u pitanju Srbija, Evropska unija je prije svega osjetljiva na izručivanje Mladića i Hadžića, kao i procesuiranje ratnih zločina kod domaćeg pravosuđa. Domaće pravosuđe neke stvari pokrenulo i stvari idu u pozitivnom smjeru, međutim bez izručenja Mladića i Hadžića neće biti vidnijeg pomaka sa strane Evropske unije, a prije svega to će blokirati Holandija koja ima svoje, da tako kažem, historijske grijehove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Bosnu i Hercegovinu gdje se u zastupničkom domu državnog parlamenta vodila žučna polemika o prijedlogu predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića da smijeni ministra sigurnosti Tarika Sadovića. Smjenu je inicirala stranka Demokratske akcije, stranka kojoj pripada, navodeći kao razlog opstrukcije loše ocjene međunarodnih zvaničnika. Sadović pak tvrdi da je njegova smjena pritisak međunarodnih zvaničnika na čelnika stranke Sulejmana Tihića zbog odbijanja Sadovića da poslušno klima glavom na njihove zahtjeve. Slušamo našeg reportera Mirnu Sadiković.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić iznio je nekoliko razloga navedenih u obrazloženju stranke Demokratske akcije za smjenu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića.
Opstrukcija i kršenje, a kasnije donošenje zakona o boravku i kretanju stranih državljana je zivilo u skladu sa standardima Schengena. Funkcionisanje ministarstva uglavnom po etničkom, a ne formalnom zapovjednim linijama. Ocjenjivanje uloge vijeća ministara, osporavanje mandata policijske misije EU-a u odnosu na Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Zaključuje se da sve ovali brojni drugi propusti ministra negativno utječu na napore da se primjenjuju i unapređuje vladavina zakona u našoj zemlji. Zbog svega toga ugošćujem izvještaj iz State Departmenta za 2008. godinu ministra Sadović je okvalificiran kao politikant i kočar provedbe zakona u oblasti borbe protiv terorizma.
Razlozi su, kaže do predsjedavajući zastupničkog doma Milorad Živković, tako ozbiljni da su za istragu SIPE, a ne samo za smjenu.
Kaže, negativno učinjen napor da se primjenjuju i napređuju vladavina zakona našoj zemlji. To je udar na vladavinu zakona i direktna prijetnja sigurnosti. Da State Department kaže da je politikant i kočničar provede zakon u oblasti borbe protiv terorizma. I mi kao ozbiljan parlament, ako ćemo da budemo normalan parlament, onda trebamo da donosimo zaključak da ovo pismo proslijedimo SIP-i i da se ispitaju navodi iz ovog pisma. Da li je to tačno?
Odluka o smjeni Sadovića podijelila je zastupnike SDA. Bakir Izetbegović smatra da navedeni razlozi ne stoje, te je izabrao da bude suzdržan prilikom glasanja.
Pravo je kazao gospodin Živković, ako je ovo ovako kako ću stoji u papiru, nije onda Sadović samo za smjenu, nego s njim treba se baviti i SIP-a i tužilaštvo. Jer ako je on politikant i kočičar provedbe zakona u oblasti borbe protiv terorizma, onda znači da u ovoj zemlji ima terorizma. Znači ja prihvatam da u ovoj zemlji ima terorizma, da ima terorista. Ja ne znam kad se zadnji teroristički akt desio u ovoj zemlji. To je strašna kvalifikacija. Ja to ne mogu prihvatiti niti potvrditi.
Među razlozima je navedeno i da je ovo ministarstvo odgovorno što Bosna i Hercegovina nije dobila liberalni i vizni režim. Većina zastupnika iz opozicije ocijenila je da je odgovornost i drugih ministara iz ministarskog vijeća za ovako loše rezultate u ispunjavanju uslova iz mape puta. Zastupnik SDP-a Zlatko Lagumđija.
šta misle Amerikanci, Rafi, ovaj, onaj, to nas ne interesuje. Nas samo interesuje da smijenimo nesposobnog ministra i da sposobne i one koji žele da rade, natjeramo da rade svoj posao. Sadović definitivno spada u nesposobne. Šteta je što i ne ide više koji su direktni krivci za stanje u kojem se nalazimo kada je u pitanju getoizacija građana Bosne i Hercegovine pri šengenskim ambasadama.
Koalicioni partneri SNSD i HDZ podržali su odluku o smjeni smatrajući da svaka stranka ima pravo zamijeniti svog čovjeka koji nije ispunio očekivanja na određenoj funkciji i da tu nema šta da se raspravlja. Zastupnicima se na kraju obratio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović. Nakon 15-minutnog elaborata rada ministarstva pod njegovim vođstvom Sadović je poručio zastupnicima.
Prvi zamjenik visokog predstavnika i američki ambasador vršili su stalni pritisak na predsjednika moje stranke da me ukloni sa pozicije zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara i ministra sigurnosti. Ovu provjerenu informaciju niko od njih neće ili ne smije objelodaniti. Ne znam ni jednu suverenu zemlju u kojoj diplomati mogu raditi ovakve stvari. Vi ćete odlučiti da li će jednim od najvažnijih sektora u svakoj državi upravljati iz sjene strani namjesnici ili legalno izabrani domaći predstavnici vlasti. Ovdje nije riječ o nesposobnosti ili nepoštenju jednog ministra, nego o njegovom odbijanju da radi samo ono što oni očekuju. Riječ je zapravo o odbrani demokratije i političke nezavisnosti.
Smjenu ministra sigurnosti trebalo bi da potvrdi na sutrašnjoj sjednici i Dom naroda državnog parlamenta. Ukoliko odluku podrže i delegati, ministar Sadović automatski napušta funkciju, a prema riječima Bakira Izetbegovića do izbora novog ministra funkciju će obavljati njegov zamjenik iz reda hrvatskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku ekonomske teme u svijetlu krize, poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine uporedo raspravljaju o dva prijedloga zakona, o izmjenama zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, po kojima bi trebalo smanjiti plate i naknade svima osim njima. Naime, kako su izuzeti iz zakona, nema načina da im se dira osnovica plate, iako bi regres, topli obrok te naknade za rad u komisijama mogle biti drastično smanjene. Ušteda u tom polju po njihove novčanike je međutim simbolična, jer im plata ostaje na nivou od oko 4200 konvertibilnih maraka, dok je prosječna plata na nivou Bosne i Hercegovine oko 5 puta manja. U međuvremenu, parlamentarci su postali trostruko rastrošniji. Naš reporter iz Sarajeva je Dženana Halimović.
Parlament Bosne i Hercegovine na plate i naknade tokom prošle godine potrošio je 6,4 miliona konvertibilnih maraka, a skoro trostruko više novca u odnosu na 2007. utrošili su na naknade za rad u komisijama, čime su prema revizorskom izvještaju poslanici u parlamentu na svoja primanja mogli dodatno zaraditi oko 1000 konvertibilnih maraka. I dok su zastupnici zakonskom regulativom riješili pitanja zaposlenih u institucijama, sebe su izuzeli iz zakona kako bi njegovo donošenje bilo neopterećeno. No kako je ekonomska kriza potpomognuta aranžmanom s Međunarodnim monetarnim fondom diktirala smanjenja plata u državnim i entitetskim institucijama, u parlamentarnoj proceduri u Bosni i Hercegovini našla su se dva zakonska prijedloga koji imaju namjer unijeti izmjene u Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Prvi koji je prošao prvo čitanje pred zastupnicima dolazi od vijeća ministara i njegova je namjera smanjiti troškove u skladu s pismom namjere Međunarodnom monetarnom fondu, dok je drugi uputila Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Nijedan ne predviđa smanjenja plata zastupnicima. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, Drago Kalabić.
Zakon je isti, samo tretira različite članove. Vijeće ministara govori o platama u institucijama i na nižim nivoima, a ovo što je predložila Stranka za Bosnu i Hercegovinu tiče se samo pozicije poslanika. Oni su htjeli da je postave u zakonski okvir, ali međutim nisu mijenjali iznose, iako su prošli put kazali da to ne mogu postaviti jer su prevelike plate i njihovi poslanici ne mogu glasati zbog toga. Sad u vrijeme ekonomske krize i recesije oni tako velike plate žele da zabetoniraju, jer kad ih stavite u zakon da ih ne možete mijenjati.
I dok je zakon vijeća ministara na tragu zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda, prijedlog Stranke za Bosnu i Hercegovinu nema konkretnih mjera, smatra zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Niko Lozančić.
Evo, osim samog uvrštavanja i zastupnika i zastanika u zakon o plaćama, ne vidim nikog drugog opipljivog razloga, niti uštere, ako se misla to, ostavljaju se isti koeficijenti koji jesu u odlukama postojećim administrativnog povjerenstva, tako da da li postoji namjera da se u narednom razdoblju, nakon što bi eventualno ovo dobilo prolaz, intervenira dodatno na zakon, to treba pitati predlagatelja.
Namjera predlagača je uporedo mijenjati više stvari, uključujući i ustavnu odredbu po kojoj naknade za osobe koje obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ne mogu biti umanjene za vrijeme trajanja mandata. Smanjenje koeficijenata na plate još nema, ali bi se prema prijedlogu Stranke za Bosnu i Hercegovinu poslanici uveli u zakon, čime bi kasnije bili podložni smanjenju, kaže zastupnik ove stranke Beris Belkić.
Da bismo raspravljali o poslanicima uopšte, kad je riječ o zakonu o platama, treba i staviti u zakonu. Ne možete i staviti odmah sa smanjivanjem jer ćete hijerarhiju poremetiti koja je već utvrđena. Da biste mogli smanjivati im plate, morate izmijeniti ustav. Ako ih unesete u zakon o platama, automatski gubi se paušal. Dakle, jeste smanjenje, ali ne plate, nego paušala. Onda su poslanici dovedeni u istu situaciju i sve mjere koje budu sada poduzimanje oko smanjivanja plata će se odnositi i na poslanike, ali će se zadržati hijerarhija. Vijeće ministara se bavi regresom, toplim obrokom i napredovanjem u istim platnim razredima.
Ukidanjem naknada za rad u komisijama i paušala koji bi se postigao ovim zakonom, tvrde predlagači, uštedilo bi se oko milijun konvertibilnih maraka godišnje. Poslanici dobijaju 840 konvertibilnih maraka paušala za vrijeme obavljanja poslaničke dužnosti, te oko 250 konvertibilnih maraka toplog obroka. Zastupnici koji ne žive u Sarajevu imaju pravo i na naknadu za odvojeni život u iznosu od 400 maraka, te za troškove smještaja do 500 konvertibilnih maraka. S obzirom da zastupnička plata sa svim nadležnostima iznosi oko 6000 konvertibilnih maraka, uštede na njihovim naknadama bile bi minimalne. Osnovna plata poslanika bi, da se sve ukine, ostala na oko 4200 maraka ili 5 puta više od prosječne državne plate podložne smanjenju. Stranka demokratske akcije, kako tvrde njeni zastupnici, podržava sva rješenja koja se tiču smanjenja plata, ali evidentno je da ni jednim ponuđenim zakonom toga nema, a nema ni volje, tvrdi zastupnik ove stranke Šemsudin Mehmedović.
Ne tretira zastupnike, a u administrativnoj komisiji koja zapravo određuje visinu primanja nema raspoloženja, neki napuste sjednicu upravo iz razloga da se ne donese bilo kakva odluka. Tako da smo u jednoj pat poziciji i ja zaista ne znam kako ćemo izaći s toga.
Smanjenje plata su trebala biti samo dio cjelokupnog programa mjera za ublažavanje ekonomske krize, no kako se to nije desilo, ostale su jedna od glavnih, kaže zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Jozo Križanović, uz stav da je rezanje plata službenicima kao jedina mjera bez racionalizacije u drugim oblastima dvosjekli mač.
Radi se o jednom, ipak, da kažem, neozbiljnom, nezrelom pristupu u vlasti koja ne udara na prave probleme, na štednju, na racionalizaciju poslovanja, gdje su mnogo veće uštede, a udara na plaće gdje se to može vratiti kao bumerang u smanjivanju fondova zdravstvenih, penzioni i tako dalje, onda ipak imamo dalje jedan ciklus neočekivanih i negativnih posljedica.
A da bi racionalizacije moglo biti, upozoravaju i revizorski izvještaji koji su, pored navedenih, registrovali dvostruko povećanje putnih troškova parlamenta za prošlu godinu, sa nepunih 700.000 na 1,5 milijun konvertibilnih maraka, te 50.000 maraka više na troškove reprezentacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A i hrvatska vlada je danas izašla sa novim prijedlogom za spas državnih financija i socijalnim partnerima nudi uvođenje tropostotnog kriznog poreza na sve plate u zemlji iznad 3000 kuna, oko 420 eura, te podizanje PDV-a s 22 na 23%, što kod većine eksperata i javnosti i dalje izaziva negativne reakcije. Privremeni namet na džepove više od milion hrvatskih građana počeo bi se uzimati već od 1. avgusta ove godine, pa sve do kraja 2010. Izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Krenulo se jučer s 8, pa 6, pa 5 i danas najnovija ponuda hrvatske vlade umirovljenicima i socijalnim partnerima, 3% kriznog nameta na sve plaće i mirovine iznad 3000 kuna i podizanje poreza na dodanu vrijednost s visokih 22 na 23%. Za dio sindikata prihvatljivo, potpredsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić.
Ali moraju ići dalje, moraju ukinuti bespovratne potpore, mora se uvesti taj porez na imovinu. To je kondicija sine qua non.
Predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević odbacuje i takvu sniženu stopu.
Iako je došao modificirani prijedlog, kvalitetniji nego što je bio onaj jučer.
Oni rade na štetu velikog dijela hrvatskih građana, jer ukoliko bi ovo bilo prihvaćeno, onda bi to zahvatilo oko milijun Hrvata.
Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Damir Kuštrak.
Mi nismo zadovoljni sa takvim rebalansom proračuna, ali ćemo ga kratkoročno podržati ako je to naš ulog u spašavanju javnih financija.
Umirovljenici načelno ne odbijaju, ali tek ako vlada ispuni popriličan popis njihovih zahtjeva, a među ostalima traže ne smanjivanje, nego ukidanje povlaštenih zastupničkih i dužnosničkih mirovina i zdravstvenog doprinosa od 3%. Predsjednik Stranke umirovljenika Hrvatske Silvano Hrelja.
O prihvaćanju ovih zahtjeva i utvrđivanju rokova za realizaciju ovih zahtjeva, o tome je vezana naša potpora ovom prijedlogu antirecesijskog poreza. Možemo tražiti krivce za požar koji bukti, međutim činjenica je da požar prvo moramo ugasiti. Ne želim nikoga zastrašivati, osim što ću reći da je situacija u državnim financijama alarmantno kritična. Ja u tu informaciju vjerujem, jer mislim da u ovom trenutku je car gol.
Predsjednik države Stjepan Mesić izjasnio se protiv bilo kakvog kriznog nameta građanima i naglasio da državi treba izlaz iz krize, a ne krizni porez.
Zato ja nisam za preko koljena rješenja. Ako se u ekonomiji napravi pogrešan potez, on se reflektira narednih desetak i više godina.
Mesić je dao izjavu nakon sastanka članovima znanstvenog društva ekonomista koji smatraju da bi vlada izlazak iz krize trebala tražiti i u napuštanju nerealno stabilnog tečaja kune. Dr. Ivo Sever.
Mi predlažemo da bez devalvacije stvari se radikalno neće pomaknuti.
Dr. Vladimir Lasić.
Sad opet se donose neke mjere bez ikakve simulacije kakvi će biti efekti na sve segmente društva. Prema tome, to je isto jedna mjera koja je ono, ja mislim da je u panici to izmišljeno.
Hrvatska oporba žestoko proziva vladu i tvrdi da to nisu nikakve antirecesijske mjere, niti osmišljena politika, već gašenje vatre posezanjem u džepove građana. Dragan Kovačević iz HNS-a.
Vlada prije svega ne da nema antirecesijske mjere, vlada nema koncept, nema cilj. No jednostavno sada izgubljena je u vremenu i prostoru ići na oporezivanje i onog dijela malo ljudi koji rade u ovoj državi. Jer u ovoj državi radi svega nekoliko stotina tisuća ljudi koji stvaraju novu vrijednost, to je potpuna ludost.
SDP-ov saborski zastupnik Slavko Linić.
Najpristojnije što mogu reći, to je suludi potez članova hrvatske vlade i premijerke Kosor. Suludi iz razloga što je to samo ubiranje harača na plaće i znači opterećivanje gospodarstva, uništavanje gospodarstva, a antirecesijske mjere trebaju poticati gospodarstvo.
Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu Slavko Kulić.
Krizni porez ne mora značiti ništa osim jednog tipa preraspodjele i stvaranja nezadovoljstva, bijega kapitala itd. Prema tome to može biti nekakva mjera za ovaj mjesec da isplatimo plaće, mirovine itd. ali to ne može zapravo biti neka sistemska mjera da djeluje na ustrojavanje sustava gospodarskih i sustava socijalnih odnosa.
Prve reakcije građana.
Reakcije vlade, to ne vale ništa.
Davno su trebali početi slijediti. Ovo sad ne bi pomoglo.
Najgore je to kad ne postoji nada da će biti bolja u ovoj ekipi dok se ne promijeni kompletna ekipa, bez obzira na kojoj stranici.
Neće od sebe početi skidati, pa onda nek penzionerima skidaju i radnicima.
Nema kruha od toga svega, nažalost.
To su lopine, gore. Lopine, ovo je grozno. Grozno. Da, grozno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
To bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Europa.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za srijedu 22. jul objavljujemo da li je u Srbiji godinu dana nakon hapšenja Radovana Karadžića promijenjena klima u suočavanju sa prošlošću. Advokat Srđe Popović.
Ljudi počinju da shvataju da ovdje postoji samo jedan put za narod i da je to neka kojome umjetnost istorijska. I da zajedno s tim nekako sve manje tih koji poriču, ali nisam siguran da je sve više oni koji priznaju.
Prištinski mediji objavili su imena oko 160 ljudi protiv kojih je srpsko tužilaštvo podiglo različite vrste optužnica. U Prištini tvrde.
Apsolutizmu kjanto bazuara na fakte, kjanto bazuara na mencine vjetr Beogradu.
Te optužnice apsolutno nisu zasnovane na činjenicama, već na starom mišljenju i rasuđivanju Beograda iz vremena Miloševića, Koštunice i drugih.
Prema istraživanju Transparency Internationala i Friedrich Ebert Fondacije, Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija zemlja u Evropi.
Činjenica je da irelevantna istraživanja već godinama srstavaju BiH u red evropskih zemalja sa najvećim stepenom korupcije, te također pokazuju da u posljednjih 6 godina gotovo i nema napretka po pitanju antikoruptivne borbe.
U Podgorici podignuta optužnica protiv direktora Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića.
Zoran Đurišić danas nije želio da komentariše informaciju o optužnici, a izjave nije bilo moguće dobiti ni od pojedinih članova borda direktora Montenegro Airlinesa. Na telefonske pozive se nisu odazivali ni Đurišićev advokat Zoran Rodić, kao ni ministar saobraćaja Andrija Lompar, koji je relevantna adresa za pitanje u vezi uticaja moguće afere na nacionalnu aviokompaniju i plan njene privatizacije.
I pored toga što su cijene na tržištu nekretnina u Bosni i Hercegovini pale, rijetki mogu kupovati. Na pitanje ko, građani odgovaraju.
Imaju, zna se ko, kriminalaca, djeca, imaju oni mogućnost da kupe, a drugi na pošten način koji rade i dobivaju pare, nema mogućnosti nikakve.
O najavljenom opširnije u narednim minutama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako zvaničnici Europske unije ovih dana u Beogradu potvrđuju vlastima europsku perspektivu Srbije, na njom i dalje lepti prepreka u vidu potrage za dvojicom haških optuženika. Prije godinu dana hapšenje Radovana Karadžića u Beogradu, koji je tada pored Ratka Mladića bio najtraženiji haški bjegunac, bilo je iznenađenje i za domaću i za svjetsku javnost. Suđenje Karadžiću za zločine i genocid u Bosni i Hercegovini trebalo bi da počne u septembru. Godinu dana poslije Karadžićevog hapšenja u Srbiji je primjetno da je manje onih koji poriču zločine, ali ne i više onih koji ih priznaju. Ljudmila Cvetković.
Od samog hapšenja Radovana Karadžića pre godinu dana u Beogradu, čini se, bilo je veće iznenađenje to što se on slobodno kretao i čak bavio alternativnom medicinom. Informacije koje je saopštio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izazvale su nevericu.
Da se on slobodno kretao gradom, čak se pojavljivao i na raznoraznim javnim mestima, te da je čak radio u jednoj beogradskoj ordinaciji, a da nisu znali njegov identitet. Također stanodavci koji smo izdavali stanove, nisu znali za njegov identitet.
U Haški tribunal pak nije otišao neprimećeno. Nekoliko hiljada ljudi je protestovalo u Beogradu.
Da je Srbija ponižena sa ovim činom.
Zato što je on jedan idealan srpski vođa i on je branio sve što je srpsko. I on je Ratko Mladić.
Danas je Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, suočen u Haškom tribunalu sa optužbama za etničko čišćenje Bosne i Hercegovine od 92. do 95. kampanju terora protiv civilnog stanovništva tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. uzimanje UN-ovog osoblja za taoce tokom maja i juna 95. i genocid u Srebrenici u julu 95. Olga Kavran, portparolka tužilaštva.
Tužilaštvo je najavilo da planira da izvede oko 550 svedoka i negde oko 25.000 dokaznih materijala. Što se može vidjeti iz optužnice protiv Radovana Karadžića, ona je obimna i odnosi se na veliki broj zločina, veliki broj žrtava, veliko razaranje.
Sam Karadžić je bio začuđen obimnom optužnicom, zbog koje misli da će suđenje trajati godinama i godinama, te je preporučio tužilaštvu da od nečeg nečega odustane. Oni ovako pucaju sačmarom, pa da me zakači bilo šta, rekao je Karadžić. Njegov glavni argument je tvrdnja o navodnom sporazumu sa nekadašnjim američkim izaslanikom za Balkan Richardom Holbrookom, što je sud odbacio jer nije video dokaze da je Holbrook tokom pregovora o povlačenju Karadžića u julu 96. imao ovlašćenja ni delova u ime Saveta bezbednosti UN-a, niti glavnog tužioca Haškog tribunala. Karadžić namerava da kao svedoke pozove brojne tadašnje evropske i domaće zvaničnike, objašnjava njegov pravni savjetnik Svetozar Vujačić.
Koji će potvrditi da je postao sporazum Holbrook Karadžić, pokušat ćemo da dokažemo, a zato imamo brojne svedoke, čak i holandski bataljon 30-ak vojnika koji su bili u Srebrenici, da dokažemo da je Radovan Karadžić djelovao isključivo kao humanista, kao veliki hrišćanin i da je on spaso ne samo srpski narod od genocida, nego da je spaso čak i muslimanski narod, razumete, od građanskog rata. Tako da ne vidimo zašto bi Radovan Karadžić tu bio kriv, osim zato što je Srbin.
Upravo zbog ovakvih tvrdnji, Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava priprema za suđenje Karadžiću podsjeća na Miloševićevu. Polazi se, kaže ona, od pogrešne pretpostavke o podrivanju suda kao institucije.
Tu pre svega Amerike kao zemlje koja je navodno pravila sporazume sa Radovanom Karadžićem. Kroz diskreditaciju Haškog tribunala posebno diskredituje i uloga Sjedinjenih Američkih Država. Posle godinu dana Srbija, odnosno Beograd i ceo taj tim oko Karadžića imaju za cilj da se to suđenje nikad i ne dovede do kraja.
Ipak, za razliku od dana kada je Karadžić uhapšen i isporučen u Haški tribunal, danas u Srbiji provejavaju za nijansu drugačiji tonovi. Oni koji su nekada zdušno branili haške optuženike, poput tadašnjeg radikala Tomislava Nikolića, na protestu protiv Karadžićevog hapšenja,
braćo Srbiji, sestre Srpkinje,
danas naprednjaci, nakon razlaza sa Vojislavom Šešeljem, poručuju da ne bi organizovali protest ako bi uhapsili nekoga od haških optuženika. Ja se ne bih bavio tom temom u ovom trenutku, kaže danas zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, koji je oktobra 2007. za govornicom Skupštine Srbije mahao plakatom sa likom Ratka Mladića. Advokat Srđa Popović, koji se nakon 10 godina vratio u Srbiju 2001. prisjeća se tadašnje atmosfere. Izgledalo je kao da se apsolutno nikakvi zločini nisu desili, da ni za što nismo odgovorni i cela Miloševićeva priča bila je netaknuta.
Polako se to menja. Ja mislim, pre svega, ljudi počinju da shvataju da ovdje postoji u stvari samo jedan put za nas i da je to neka koja je umjetnost i stoiska. I da zajedno s tim nekako sve manje tih koji poriču, ali nisam siguran da je sve više onih koji priznaju. Nego ta sredina nekako postaje nezainteresovana za celo to pitanje, guje to mnogo dublje u prošlost. Oni koji su to osporavali, mislim da shvataju da je to beznadežno. Tako ja to otprilike vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srpsko tužilaštvo podiglo je optužnice za razna krivična djela protiv blizu 160 ljudi sa Kosova, među njima i trojica od pet kosovskih premijera. Vlasti u Prištini tvrde da je riječ o isključivo politički konstruisanim optužnicama i da su to predočili međunarodnim zvaničnicima. Iz Prištine kolega Gzim Bađaku.
Mediji u Prištini su danas objavili spisak od 157 osoba protiv kojih je pravosuđe u Srbiji podiglo optužnice za razna krivična dela, među kojima su imena trojice od pet premijera koliko je Kosovo imalo od uspostavljanja ovdašnjih institucija. Na spisku su i oni koji Haški tribunal oslobodio krivice za ratne zločine, kao i imena trojice koji su već dugo godina mrtvi. Portparol vlade Kosova Memlika Jasnići kaže da su u svim kontaktima koje su imali sa međunarodnim partnerima, ali i Interpolom, naglasili da se radi o političkim optužnicama koje nemaju osnova.
Absolutisht nuk janë të bazuara në fakte, janë të bazuara në mendësinë e vjetër të Beogradit.
Te optužnice apsolutno nisu zasnovane na činjenicama, već na starom mišljenju i rasuđivanju Beograda iz vremena Miloševića, Koštunice i drugi. Što se tiče optužnica, građani Kosova su imali sa njima problema i uvek kada se to događalo, ali kada se to nije ni događalo, mi smo kontaktirali sa Interpolom pokušavajući da im objasnimo da ne treba da uvaže te naloge za hapšenje zbog njihove političke prirode. Kasnići ističe da treba priznati da ima problema na tom planu zbog jedinog razloga što Kosovo nije članica Interpola, dok je Interpol obavezan da poštuje zahtjeve svake dotične članice ove međunarodne policijske organizacije.
Ne, po provojem džem, njivram, jovetom se institucijom Kosovo sporedanom štijetene partnerom drugom toru.
ne samo kao institucije Kosova, već uz podršku međunarodnih partnera, da Interpol ne poštuje, već da na neki način odbaci zahteve Srbije. Ono što se dogodilo sa odbacivanjem optužnica za građane Bosne i Hercegovine koje je podnela Srbije, daje nam nadu da će i Kosovo pronaći takvo rešenje, kako se ne bi poštovali ovi zahtevi za hapšenje. Portparol vlade kaže da institucije Kosova ne čekaju da se učlane u Interpol da bi rešili ove probleme, već kontinuirano rade da se ti problemi rešavaju u hodu. Nuridin Ibiši u ratu na Kosovu, poznat kao komandant Leka, koji se sam nalazi na spisku optuženih, kaže da je cilj vlasti u Srbiji ovim optužnicama jasan.
Neće li mi caktuar i će vi Srbijs?
To je cilj vlade Srbije da dovede u pitanje autoritet nosilaca javnih funkcija u vladi i drugim institucijama. Ibiši, koji je sada spoljni savjetnik parlamentarne komisije za bezbednost, kaže da institucije Kosova ne čine dovoljno da se ovo pitanje ozbiljno postavi na dnevni red međunarodnih institucija i da se reši. Institucije Kosova prema njemu reaguju na to jedino kada se dogodi neko hapšenje, kao što je bio posljednji slučaj bivšeg premijera Agima Čekua.
Kjo duhet më në fund të vedisohemi, që zdojre të dërtojnë një politikë proaktive.
Mi treba da se osvestimo da imamo proaktivnu politiku, da na vreme reagujemo dok se hapšenja ne dogode, kao što su reagovale vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Ibiši. Prema njemu Kosovo treba da iskoristi priznanje od velike većine zemalja Evropske unije, ali i drugih velikih uticajnih država da se ovi problemi rešavaju. U Euleksu kažu da za sada, iako su oni jedina međunarodna misija koja se bavi pitanjem pravde i policije, nisu uspostavili neki mehanizam saradnje sa Interpolom, što bi omogućilo da se prevaziđu sadašnji problemi. Inače, na spisku za hapšenje koji su danas obelodanili mediji u Prištini, pored ostali su predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići, premijer Hašim Thači, komandant i zamenik komandanta bezbednosnih snaga Kosova Sulejman Selimi Rahmarama, članovi predsjedništva Skupštine Kosova Đavit Haliti Rambuja, bivši premijeri Agim Čeku i Ramuš Haradina i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Bosnu i Hercegovinu, koja je najkorumpiranija zemlja u regionu prema rezultatima studije korupcije u Bosni i Hercegovini, izrađenoj u protekla dva mjeseca u kooperaciji Fondacije Friedrich Ebert Bosne i Hercegovine i Transparency Internationala. Visok nivo korupcije podjednako je izražen i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosni i Hercegovine. Autor studije i predstavnik u Transparency International utvrdi da je prema većini istraživanja Bosna i Hercegovina percipirana kao najkorumpiranija zemlja u regionu jugoistočne Evrope i jedna od najkorumpiranijih u Evropi. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izvršni direktor Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu, Srđan Blagovčanin, predstavljajući svoju studiju pod nazivom Korupcija u BiH, istakao da skoro 14 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini problem korupcije ostaje jedna od glavnih prepreka u provođenju reformi koje bi dovele do uspostave funkcionalne i samoodržive zemlje. Činjenica je da i relevantna istraživanja već godinama srstavaju BiH u red evropskih zemalja sa najvećim stepenom korupcije, te također pokazuju da u posljednjih 6 godina gotovo i nema napretka po pitanju antikoruptivne borbe, smatra Blagovčanin.
Ključni problem jeste odsustvo političke volje. Ovih dana smo vidjeli dakle, da Bosna i Hercegovina je ostala i bez liberalizacije viznog režima. Razlog za tako nešto leže i u činjenici da niti jedna praktično od onih antikorupcijnih reformi koje su trebale da se implementiraju kako je Bosna i Hercegovina dobila bezvizni status nije implementirana i postavlja se dakle, pitanje da li će uopšte doći do toga imajući u vidu dakle, potpuno odsustvo političke volje i sa druge strane prisustvo najopasnijih vidova korupcije, dakle korupcije na samim vrhovima vlasti, prije svega političke korupcije i efekta zarobljene države, koji je poseban problem u Bosni i Hercegovini i kao takav, dakle, Bosna i Hercegovina je percipirana dakle, kao zemlja u kojoj je najviše izražen taj efekt zarobljene države, odnosno potpuno podređivanje svih resursa interesima uskog kruga ljudi koji obavljaju vlast ili ljudi koji su sa njima bliski.
Korupcija je danas prema Blagovčaninovoj studiji najprisutnija na lokalnom nivou vlasti, u opštinama, u zdravstvu, a naročito u obrazovanju, počev od zloupotrebe javnih sredstava pa do prodaje ispita. Prema istraživanju, prosječna cijena ispita na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini veća je od 500 maraka.
Međutim, ako govorimo o ekonomskoj cijeni koštanja korupcije ili njenoj društvenoj opasnosti, ona je svakako najveća na najvišim razinama vlasti. Imamo praktično situaciju ovih dana i tokom ove godine da su nadležne institucije u Bosni i Hercegovini započele postupke protiv ključnih ljudi ili ljudi koji su obavljali ključne funkcije u Bosni i Hercegovini i da je to izazvalo drastične otpore tih ljudi. Dakle, to nam sve pokazuje kakav je odnos vladajućih ili taj vlasti prema tom problemu.
No problem je i u sudstvu koje se u Bosni i Hercegovini finansira iz 14 različitih budžeta, što ostaje ostavlja veliku mogućnost pritisaka na sudove u borbi protiv korupcije, kaže Blagovčanin. On dodaje da ni samo sudstvo ni imuno na korupciju. Istraživanja Transparencija pokazuju da prosječan iznos mita dat sudi ili službeniku u sudu iznosi oko 2000 maraka.
Procesuiranje korupcije zapravo jeste ključni test nezavisnosti pravosuđa. Jer ljudi koji su ili koji bi trebali biti procesuirani su obično ljudi koji posjeduju ogroman novac, moć i utjecaj. Međutim, čini mi se da pravosuđe u Bosni i Hercegovini tu ovdje apostrofirano nije uspjelo da položi taj test. Sa druge strane, tu je i ogroman broj neriješenih predmeta, preko 2 miliona neriješenih predmeta koji se nalazi pred pravosuđem.
Korupcija u Bosni i Hercegovini stvorila veliko siromaštvo, ostavila znatan utjecaj na ulaganja i ekonomski rast, utjecala na ekspanziju javnog sektora, a pretpostavlja se da kroz koruptivne radnje u obliku organizovanog kriminala bude oprano milijarde maraka, navodi Blagovčanin. On smatra da je korupcija prouzrokovana raspadom bivšeg socijalističkog sistema i ratom. Poslije rata korupcija je rasprostranjena kroz zloupotrebu strane pomoći te malverzacijama sa javnim preduzećima i procesom privatizacije. Korupcija se u Bosni i Hercegovini skrila iza nacionalnih podjela, tvrdi Blagovčanin.
Komparirajući Bosnu i Hercegovini sa drugim zemljama, dakle, koje su se suočile s ovim problemom u kojem je došlo, dakle, do zarobljavanja države od strane najčešće bivših vladajućih struktura. Bosni i Hercegovini su, dakle, sa prvim višestranačkim izborima isplivale etnonacionalističke elite koji su kroz ove procese stekle efektivnu moć i stekle ogromna bogatstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
A u Podgorici je podignuta optužnica protiv prvog čovjeka nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines Zorana Đurišića zbog sumnje da je zajedno sa šefom pravne službe Vladimirom Đelevićem firmu oštetio za više stotina hiljada eura. Osim reakcija, pokušali smo da saznamo i kakav uticaj ta afera može imati na nacionalnog avioprevoznika i planove za njegovu privatizaciju, istraživao Esad Krcić.
Do trenutka slanja ovog izvještaja informacija o optužnici protiv predsjednika borda direktora crnogorske aviokompanije Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića i šefa pravne službe Vladimira Đelevića nije zvanično potvrđena, a informacija o optužnici objavljena je u današnjem izdanju Podgoričkog dnevnika Vijesti, koji se poziva na izvore u Osnovnom sudu u Podgorici. Tužilaštvo navodno optužuje Đurišića da je firma oštetio za 450.000 eura. Iako je istraga protiv Đurišića i Đelevića pokrenuta još u junu 2006. godine zbog sumnje da su oštetili kompaniju za 11 miliona, optužnica je sada podignuta za manje od pola miliona eura i to samo dva dana nakon ponovnog Đurišićevog izbora za predsjednika borda direktora Montenegro Airlinesa, što je obrazloženo ocjenom da je funkciju direktora proteklih godina Đurišić obavljao uspješno, te da ga to i preporučuje da sa tim poslom nastavi i dalje. Đurišić i Đelević su optuženi da su od 2002. do 2006. godine sklapali štetne ugovore o davanju u zakup aviona sa Master Airbaseom, na čijem je čelu u to vrijeme navodno bio drugooptuženi Đelević. Tužilaštvo tvrdi da su Đurišić i Đelević bez odluke upravnog odbora zaključili sporni ugovor prema kojem je Montenegro Airlines dao sopstvenoj kćerki kompaniju u Srbiji, Master Airbaseu, u zakup na 3 godine avion marke Fokker. Master Airbaseu je ostavljena mogućnost da kupi avion za 3 miliona eura, ali tek nakon sticanja trogodišnjeg roka o zakupu. Master Airways je prema ugovoru bio dužan da plaća zakup, a novac uplaćuje na Montenegro Airlinesov račun u Holandiji. Đurišić je branilac advokat Goran Rodić, koji je agenciji Beta danas izjavio da ni on ni Đurišić ništa ne znaju o navodnoj optužnici. Ranije je priložio sudu izvještaj holandske kompanije Debis, kojim se navodno potvrđuje da na njen račun Master Airways nije uplatio novac za sporni zakup aviona. On je navodno rekao da su ime te firme i njen račun dospjeli u ugovor kopiranjem obrasca ranijeg ugovora. Sud nije tražio zvaničnu provjeru tih papira, a prema informacijama Dnevnika Vijesti, tužilaštvu to nije bio dovoljno validan dokaz da bi imao utjecaja na odluku o postupku protiv Đurišića. Zoran Đurišić danas nije želio da komentariše informaciju o optužnici, a izjave nije bilo moguće dobiti ni od pojedinih članova borda direktora Montenegro Airlinesa. Na telefonske pozive se nisu odazivali ni Đurišićev advokat Zoran Rodić, kao ni ministar saobraćaja Andrija Lompar, koji je relevantna adresa za pitanje u vezi uticaja moguće afere na nacionalnu aviokompaniju i plan njene privatizacije. Zvaničnu potvrdu informacije o optužnici nije bilo moguće dobiti zbog zahtjevne procedure koje je postavilo Vrhovno državno tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se Bosni i Hercegovini gdje smo istraživali tržište nekretnina. Cijene u glavnom gradu, ali i drugim prema informacijama agencija, pale su za oko 35%, no kupovna moć ljudi znatno je smanjena, te je potražnja za nekretninama upolovljena. Mladima je gotovo nemoguća misija kupiti stan jer banke su znatno pooštrile kriterijume za dugoročne stambene kredite, a i kamata je sa nekih 6,5% prije recesije povećana na oko 10%. Ranije su za stambeni kredit bile dovoljne dvije plaće, te danas bi trebalo da rade 4 člana porodice i to 2 pored svog da imaju i neki dodatni posao. Mirna Sadiković.
Kvadrat stambenog prostora u Sarajevu trenutno iznosi od 1700 u prigradskim naseljima do 3000 konvertibilnih maraka u centru Sarajeva. No promet se gotovo i ne dešava. Banke sve teže odobravaju kredite bez obzira na nerealnu kamatnu stopu od 10%, a sve manje onih koji imaju gotov novac za kupovinu stana. Građani smatraju da u ovakvoj situaciji mladima jedino preostaje da i dalje žive sa roditeljima.
Ja znam osobu koja traži, to je u centru, to mi je komšija, koji traži 3000 za kvadratni metar. Davao mu je čovjek 2700, on neće. A evo sada ne može da proda ni po 2300 ni 400.
I penzije i plate su male, a nekretnine su skupe. Može neko, ne može i više od pola. Imaju, zna se ko, kriminalaca, djeca, imaju oni mogućnost da kupe, a drugi na pošten način koji rade i dobivaju pare, nema mogućnosti nikakve.
A u suštini ona, razmišljam o tome, ne bi nikad rentao stan. Uvijek bi gledao da kupim stan za 100 godina, da ga otplatim, a znam da će biti moj. Rentat ga nikad ne bi, tako da živim dan danas sa mamom.
U Sarajevskoj agenciji za nekretnine AXA kažu kako je prodaja nekretnina u glavnom gradu drastično opala. Vera Kršlak.
Ne dešava se promet, razumijete? Vi možete držati cijenu kako god hoćete, ali prometa nema. Mi očekujemo do kraja godine da bi se to trebalo promijeniti, da bi se ovaj jedan period i trend trebao ustaliti.
Što se tiče novoizgrađenih stanova, nemoguće je prodati i ono što je napravljeno, a nova gradnja se ne planira. U agenciji Prostor, koja se bavi i novogradnjom, ali i trgovinom starih nekretnina, objašnjavaju da je nepovoljna bankarska politika dobrim dijelom doprinijela da se prodaja nekretnina zaustavi. Samir Mujić, izvršni direktor agencije.
Mi smo imali više slučajeva gdje su ljudi bili kreditno sposobni i bio im je usmeno obećan kredit, ali se nije realizovao kredit tim ljudima.
U Banja Luci je situacija slična. Razlika je što neke banke imaju povoljne kamatne stope, kaže Branka Tutnjilović, agencija Binko.
Na dobrim lokacijama se cijene još drže, pogotovo ovih starih stanova u centru koji su maltene stigli već cijenu novogradnje. U centru su je cijene vrte oko 2500 maraka po metru kvadratnom, pa čak i do 3. Vrlo malo ljudi ima koji imaju keš novac i to su uglavnom kreditna sredstva ili je to nekakva zamjena stanova ili prodaja jednog neadekvatne jedinice, kupovina druge ili tako nešto.
Zadnjih mjeseci u Mostaru i ostalim gradovima u Hercegovini cijene su spuštene i do 1500 konvertibilnih maraka za kvadrat, što je najniža cijena u zadnjih godinu dana. Ipak mladi ljudi nemaju nikakvu šansu za kredit. Malo ih je zaposleno, a i oni koji imaju pristojne plate sa sadašnjim uslovima banaka morali bi se udružiti barem po četvero.
Rentam stan, kirije su dosta visoke, pokušali smo kupiti stan, šans porodicom kupiti stan, ali kredit su jako komplikovani, velike su kamate i domjesečno, tako da u bližoj budućnosti ne vjerujem da ćemo moći kupiti stan, ali eto.
Nema šanse.
Kredit ne možeš dobiti, znači para nema.
Financijska situacija je loša, znači.
Pa ne želi se niko.
Rijetko ko izabere taj način, ima u stvari način da kupi stan. To je strašno nešto.
Prema procjeni stručnjaka za ovu oblast, jedni smatraju da će u septembru ponovo doći do pada cijena, a drugi pak tvrde da će cijene rasti do nove godine, a početkom 2010. drastično pasti. Samir Mujić, agencija Prostor.
Ljeto je sezona prometa nekretnina, tako da sada trenutno neće doći do nekog pada sve do septembra, oktobra ove godine, a od septembra, oktobra ove godine najviše ima utjecaj ponovo banke. Jer ako banke počnu davati kredite ljudima, neće sigurno doći do daljnjeg pada nekretnina.
Cijene nekretnina ne prate i visinu plata BH građana. U uređenim zemljama za polovinu plate možete kupiti kvadrat stana u manje atraktivnim dijelovima grada. U Bosni i Hercegovini za cijelu platu ne možete kupiti ni pola kvadrata stana u predgrađu. Mali procenat građana, uglavnom onih koji su angažirani u politici, može sebi priuštiti kvadrat u centru bilo kojeg grada za polovinu plate. Najbolnije je to što ni jedna institucija nema strategiju za povoljne uslove stambenog zbrinjavanja za mlade, obrazovane ljude. Da je Evropska komisija kojim slučajem Bosni i Hercegovini ukinula vize, ovo bi vrlo skoro bila država staraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na hrvatskom Jadranu manje je svijeta nego posljednjih godina u ovo doba, ali to ne znači da je i mirnije. Malo pa se zabilježi poneki incident. Juče ispred Šibenika pod jednim automobilom u vožnji eksplodirala bomba. Povrijeđeni su domaći čovjek i dvoje austrijskih turista, a prije toga oštećen je automobil srpskom turisti u Župi Dubrovačkoj. Slovenskim turistima su pokidane gume na Visu, nogometaš zagrebačkog Dinama s društvom napadnut je u Vodicama. Ani turisti nisu nevinašca. Prije neki dan u Braču je jedan Slovenac izvrijeđao policajce, a sinoć u Baškoj Vodi su bosansko-hercegovački turisti nožem izboli oca i sina, vlasnike turističkog broda. Detaljnije Goran Vežić.
Zajedničko svim ovim incidentima je da se ljudi obračunavaju s neznancima. Jesu li za to krive ljetne vrućine? Pitali smo psihijatra iz Splita, doktora Ivana Urlića.
Ja bih rekao da više nego vrućina, to je zapravo jedno masivnije prisustvo ljudi iz krajeva koji, s kojima imamo ili smo imali neke napete odnose, da se onda ljudi na neki način iskale, dakle iskažu svoje negodovanje, svoje neslaganje, svoje protivljenje, pa i kroz ovakve vandalske čine.
Što kaže policija? Jesu li ljeti statistički u porastu slični vandalski čini? Glasnogovornica Splitsko-dalmatinske policijske uprave Marina Kraljević-Gudelj.
Pa mi možemo potvrditi da doista nemamo evidentiran značajan porast prekršaja.
Hrvatsko ministarstvo turizma u nastojanju da spasi ovu sezonu propagiralo je hrvatski Jadran i u Srbiji. Oštećenje automobila beogradskih registracija u Župi Dubrovačkoj predstavljao je kontranapor jer je reklamiranje u Srbiji je dalo rezultata, kaže nam državni tajnik u ministarstvu turizma Ivo Mujo.
U 6. mjesecu je s tog tržišta zabilježen porast u odnosu na 6. mjesec prošle godine od 17%.
Sa zapadnim hrvatskim susjedima, Slovencima, priča je drugačija.
Imamo određeni pad sa slovenskog tržišta, međutim ne bih to povezivali sa političkom situacijom, nego sa ukupnom gospodarskom situacijom u Europi i šire.
Ipak nisu sva objašnjenja o ekonomskoj krizi, kaže saborski zastupnik iz Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin.
Ono na Visu što se dogodilo, gdje su Slovencima rezane gume, to je jedna psihoza koju stvaraju mediji. To je direktna posljedica Sanaderove politike, njegovih govora o Slovencima, kao što je Milošević na Gazimestanu govorio o Albancima ili građanima Kosova. To što je slovenska vlada bezobrazna glede nekih predpristupnih pregovora Republike Hrvatske, to sve stoji. Ali nisu samo Slovenci krivi što Hrvatska ne može zakoračiti u Europsku uniju. Prvenstveno je kriv naš kriminal.
Kriza se odražava i na Hrvatsku i ona izaziva bojazan i kad je u pitanju odnos prema turistima, kaže Damir Kajin.
Pred Hrvatskom su godine štrajkova, prosvjeda, odricanja, pada standarda i bojim se ponovnog jačanja jednog primitivnog nacionalizma koji će između ostalog ići ne samo prema našim susjedima, nacionalnim zajednicama na hrvatskim prostorima koje su onako prepolovljene ili su gotovo u cijelosti asimilirane, nego kad nam ponestane vanjskog neprijatelja onda jasno trebamo se sukobiti između sebe.
Za sada, ističe Ministarstvo turizma i Kajin to ističe, Hrvatska je unatoč ovim izdvojenim incidentima sigurna zemlja. Ipak, trebalo bi turizam kao privrednu granu propagirati i među samim njenim građanima, govoriti o njegovoj ekonomskoj važnosti, ali govoriti i o nužnoj kulturnoj razini potrebnoj da bi se s njim učinkovito bavilo. Dr. Urlić misli da su incidenti statistički beznačajni, ali da nisu beznačajni sami po sebi.
Oni imaju značaj kao izraz jedne kulture koja još uvijek nije našla ili nema još uvijek tolikog daha da može dozvoliti da je jednom ili da su neki krugovi napravili recimo nešto s čime se ljudi ne slažu i da zato se ne treba onda osvećivati na prvom na koga se naiđe ako je pripada takvim krugovima.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za srijedu 22. jul. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.